We welcome you to the
We're pleased to have President Monson
Henry Bering Dieter F. Uchtdorf. Arabaitzike Kuhn, Lulna Anderson, Navium Kollegs in Apostol Rumbe Fulschen, Lulna Craig Christensen, Navium Nicolaids in Fitpulla, Arni Evek David Burton, Navium Ni Episcopamia. Manu and as Makashita Kerura Lairo is I am short as Ronun, if an Achi and it when you arrive. Mi Petaket on Luna Yan Kuiro Panulzek, Nira Vavis and Marian Cook, she and M. Deep. Tikurora Vaviro, I'm short as Ronun, Fanurantin and Sinifian and Finfa Marinan. Fin fankastana kuizai am nifia ditin fikembani fanapina manirantan nifia ditin klunga manirantan yahi ni pikambano propitantana ni jatuvav manirantan ni semia rakamtsiketu manul tenira baizai wan yahu tsherei na jemanatket na jemanjanzaram ni faitalaftana ni faptana msanapul sanapulana ni teknolojiaf mafnachan miarakam ni amnaroetu amma sanakavafna dimantsik Vunasi manir ni angentin pamnan ni vivaf tafavurietu. Nir de atoni amporampu ni jatuvaf yefio American Forkuta, eom ban fitaria ni Merly Webb, miarekam ni Bonnie Goodleaf, eom ni ftenjena New York. Nir afanbua na iso de daorizana kintump. Aurin jan, hini Abigail Pinagar, Satu Vavravtsar Airei a fio omni Satukan Bonneville Salt Lake, nua non Vavakafan Buon.
Children of the Lord, let us sing with one another. our dear, kind and
gracious Father. Mandea tiari manatketi fivrin beiti andronia ra en niptas kenai resaketu kan fakastana mnose nunni fsepkiti fengunani tiari ni lesna zei apenar nenei hasni fitariana seas neamsan fen fakastana zei nunni fafanei omni ba fitariani pamna noar mangata kamnoi zei ba hitainone androneri ba fane matsapen fanai masen Ar ma fane ma tatitin savacha se na ranet. Ari ma fane ma piatria iro lesni ro amni fienenei isanan tenatine no rei ari sano tonemne na ranzana kau Jesu Christi. Amen.
The choir will now favor us.
Irani, soyons l'espoir des derniers jours, n'y a pas un peu, Jo. De avio ni rava fian am dib panulzan afaru om ni fia didin jatu vav manirantan nu irisha kamtsik. Auch in jan din rava Mary Ann Cook panulzan avolu ni om fia didin jatu vav manirantan nu itenem tsik. De avio isi ke itse huhunantzar jai mankalajan ni jatu vav manirantan ni jai mtsangan asma mira pirat.
It is a privilege for me to share this evening.
Fonatawani miarakamnareo aniwariv. Isakni fulanatsanwar de tsiandro kominsiny filazanan teny flamat amin'ny fiaramientana ifampisarana. Makafotona foana eny nefao anombatombanana raha voafehiko ny teny flamatra tamin'ny taona lasa. Da wir sie gesehen haben, den Flammen verabaren. Auch kann Java gesagt sein, und ich stehe schon nie an Sarapanai. Auch kann er Jurna Maf, sie zieht was aus dem Gesun, Aifa Pimajakariva, Niasa Zar, auch Kautunga Fianara na One Minionau. Kumai Reza Simatanza, Arnifane gibt nun eine Fatel um ihn voll. Minu si ke fatuk nu maren uma tuk yuma duftan fitun jaten huan chaulen umench kare no su am nun jet ni fan dalinen an rosura ta masen rejon an ditan tona irai de na melas reu tunga pan futsik ni fanaitsik ar ni fitzurna favun melsik antene nei fan bulanara kan ni fitarian izreu yanareu refa ifant kam ni ten flamachan ti toneti Na pafatatra ny sitrapon'Andriamanitra momba ny fananganana io toerana io sy ny tranon'ny tompo I Joseph Smith. Izany no hita amin'ny sasitenin'ny fizarana 5:17. Ao amin'ny andinin'ny fahadimy izay misy ny teny filamatra ho an'ity taona ity dia nilaza tamin'ny tompo hoe lazaiko marina tokoa aminareo rehetra mitsangana ary mamirapiraty mba hahatonga ny fahazavanao ho faneva ho an'ireo firenena. Inona no eritreretinareo rehefa mandreny teny hoe mitsangana? Izao manokana dia mieritreritra anareo. Azoko sary an-tsaina ny fitsangananareo avy eo ampandrianareo isa-maraina andeha hanao seminera vao maraimbe. Ny fitsangananareo isaky ny avy mivavaka mandohalika. Mieritreritra anareo mitsangana mikeripo izaran'ny fijoroana vavolombelonareo aho sy hiaro ny fitsipika iainanareo. Voentana ara-panahy amin'ny fanoloran-tenanareo an'ny filazantsara sy ireo ohatra tsara ataonareo aho. Maro aminareo no efa nanaiky ity fanasana hitsangana sy hamirapiratra ity ary ny fahazavanareo dia mampirisika ireo hafa anao toraka izany koa. Ny iray amin'ireo fomba lehibe indrindra ahafahantsika mitsangana sy mamirapiratra dia ny fankatoavana ireo didy izay anarantsika avy amin'ireo soratra masina, avy amin'ireo mpaminany moderna ary avy amin'n'ilay boky kely ry tanora mahereza. Tokony samihanana an'io boky io ny tsirairay aminareo. Ao amin'ny ahy manokana dia no mariko ireo teny hoe ho sy ianao. Mampatsiahy ahy izany fa tsy taridalana amin'ny akapobeny fotsiny ireo fitsipika ireo fa natao ho ahy manokana mihitsy. Antenaiko fa aka fotoanana mariana ireo teny ireo ao anatin'ny bokelinareo ianareo hamaky ny boky iray manontolo ary atsapany fanahy hijoro vavolombelona fa natao hoanao koa izy ireo. Mety isy aminareo alaim-paninahy tsy raharany na handa ireo fitsipika ao amin'ny ry tanora mahereza. Mety hijery ilay boky kely ary teny hoe jereny neny fa tsy miresaka mikasika ny olana mitranga akory ity boky kely ity na mety hanamary tena hoe tsy dia maninona izany ny ataoko ka izao kosa dia tsy ratsy toetra loatra noho I rahanine. Nampianatra ny filo Harold Billy hoe ny manan-danja indrindra amin'ireo didin'Andriamanitra rehetra dia ilay iray izay tena sarotra ho anao ankehitriny ny mitandrina azy. Hoy ny mpanjaka Benjamina, izao dia tsy afaka milaza aminareo ny zavatra rehetra izay mety anontanareo fa misy lalana sy fomba samihafa be loatra aza ka tsy hitako isaina izy ireny. Raha manana olana amin'ny fitandremana ireo fitsipika sy didy ireo ianareo dia mampirisika anareo aho hitady fanampiana avy ao amin'ny filazantsara. Vakio ny soratra masinareo, miresa amin'n'iray aman-dreninareo, ny mpitarika anareo ary amin'ireo izay maneho ohatra tsara eo amin'ny fiainan'izy ireo ny filazantsara. Mivavaha, aborao amin'ny ray anareo any an-danitra ny eo amponareo. Ampiasao isan'andro ny fanomezan'ny fibebahana. Manompo ny hafa ary ny tena zava-dehibe dia noy sy ankatoavy ny mpitsiky ny fanahy masina. Ny filoha Thomas S. Monson dia mankahery antsika rehetra hoe Rita Nura Namak, Okianareo Tanzak, Fantatarose, Tara Siserats, Artsmis Fanenguna Fakanuvsan, Nateman, Nintunatak, Ninas, Ratukama Priskian no, Anozavacha, Fatachofarats, Rumlaza Namano, De no numitru, Anuan Animarn, Nade Norerianias, Anu, Anoizan. Stin ren and dan sike tut kenem zo tul zo are narakan fumba fsenen ze tsim tsachin miuf tini tut ken yam are narakan fitarien ze tsim miuva uvisik tini yainen flazan tsarisik are tar ken yafanem zani am nyalala ni fanarana ftsip kambun man me watcha beza kamane uzani ftsan suracha masen Omni Testamenta Talu, Demiana Chamubani, Samson Isik, Teraka Niaraka Tamni, Fananana Area Natalie Bays, Napanatenan and Ren, Fa Isnuanum Kamuns and Israel, Tanan Philistine. Refania Le Bays, Samsona Nefatin, Runa Kukutan and Fakapananzo Tulzo, Fatsin Fitarian Nanjemant, Napesan Surachamas, Namatetkani Tenue, De Nidnis. Refan Lazani, Kasken Fianan Samsona, Sini Safidi Zenatoni, Sini Zavacha Zenatoni. Ra Tukni Tangana Samira Piraji Samson, De Resen Fisarian Zot Tulzois, Kaverni, Ernumina Gemanchas, Ari Mat Tonatini Fatanuran, Tamni Fumba Mapalae Luis. It's an killan nsuracha masna ten man menu watchana ton Daniel. Tera kanyaraka tamni fananana irianat lepe ku Daniel. Omni pukin Daniela tuk faen, de itatsiken we zan Daniel zan den nyota nun command lepe sulpan zaga naman fananana pan nana pana enjis. Refan yatke refanabun tienas otulso Daniela dets nyun cancer nfipianas otulzois, fan sangan arnianjanatan lunch. Rana Senna Sivava Kavatsiam Panzakian Manditintel Pulwandris, Dena Leoni, Natua Chan, Quintelusan Andru, Nantual, Keka, Nivavak, Sinusocha Deonati Andremanis, Intelusan Andru, Sachi, Fanonia Chamni, Taluizan, Sinatauchani Tsangana, Si Amira Pirachi, Daniel. Na denandi al na irets na pazuena ton davakin lionazis de foar si votais nui lai fakatuavans. Refana vokan ni panzaka vtau I Daniela ni apitsmarena dena mauka titis fa tukni atautra ni andremans Daniela ta ulun reet ari anaraka ni uach ni fatkin tena napseo tam tsikan dikanwe faneva wan firenen Daniel ary ni tsifa pandeferana ni fitsipika iana tsika manolanro fakapananjo tolozao nandre ohatra marina seo tanora toanareo ao izay tsy matahotra ni tsangana samira piratra ary amela ny azavany ho faneva hitamaso anivondro tanora mitovy aminy I Joana Yan nopikambany fengonana any ampianarany ary any mba zatovavy tao amin'ny paroasiny nampanantenany tenany sy tamin'ny tompony tsy ampiasa teny ratsinao vinanaviana izy ka rehefa nampiarahana anao tetikasa iray tamina zatovilahy izay tsy nanao fanolorantena nitovy tamin'ny azy izy dia tsy nampandefery ny fitsipika iainany nangatahiny mba hanaja izany fitsipika iainana izany ilay tovilahy Lasa ny ananana fahazarana vaovao sy nampiasa fiteny madio kokoa ilay namany taty aoriana. Maro ireo olona nahatsikaritra ilay fiovana. Anisan'izany ny renin'ilay tovilahy izay nisaotra ny Joana noho ny ohatra tsara nataony teo amin'ny fiainany zanany lahy. Tamin'ny fifanana iray tany Filipina dia niona tamin'ny karainao izay nizarantra kefany rehefa haka maripahaizana maitrise mikasika ny fitantanana trano fandraisam-bahiny sy fikarakarana sakafo izy nitaky tampianatra tsiraray mba hianatra anao sy hanandrana ireo karazany zava-pisotro ny mpampianatra iray Nisy alkola ny sasany tamin'ireo zava-pisotro ireo ary fantatry karaina tsara fa mifanohitra amin'nyDidin'Andriamanitra ny fanandramany an'ireo Nanangona ny rispony anefa karen afany tsangana sy amirapiratra ary tsy nanandrana ireo zava-pisotro ireo izy Nanazavi Karenawe, Nanatunai Nipapianaj, Nantanyan Yantunsin Struk, Uyawe, Uizwe, Ramatukil Karen, Awananalano, Letsura, Ariazun, or Tara, Ravaras, no manager of Absutro, Nula Sequas, Fab Kamban Fingun and Jesu Christi, one Yulmas Nian Faranio, Ariamap Kambanai, Tetsum Sut, Savapsut, Semani Bantena Tikio, Naden Dikas, Isanwe, as Notambanio. Ty was czar zan, sankcjan devcham fanaraku ni wcipcia janaku manukanao. Nuetretni karen na fawitaniam noten faran, fukaszle fandavan ni ananjanairo zawapsut. Ni salasali zitzeren noten, kan never refanuzeren zan. Teitan fa nazun not faran zambuni njira tonda klasnis. Uizwe, nianarak tam zan. Fandre mancha te tena itan sike refa manara kazi sik. Fantat kufa na de umaz not ratia zo te tsunane nena kuni zavachana tok. Fantat fa umfona o yoi masun tumpre fam safidia no zavachatsar tukni watau. Riza tu vav malal, sam tera gato anat ni fanana na eri anat le bint rare aviam na reo. Zana ka vav tin ren en danci na reo, fantan si tin ya na reo. Man nasa na reo iz ba I tsangana sa mira piraj, ar ma pana ten iz fara manau izan ya na reo, te anuana na reo, si itaya na reo iz. Mvava kao ba ita na reo, tsrare av ni erka. Erpu ane kena izan fanasan izan arandresa na irofa panatenan amnyanara an Jesu Christi. Amen.
My dear young women.
Ri zatu faf malalak. Tena tina yana retsere yav. Itana imtsangana am kirpus mamira pirata onatan tiso tulso fenu fanamblepe tiana reo. Met matunga na reo antanten sanwe hanaona ni wafko. Matu man metuke na reo ofa amasa na kafanandre mantra tsara na reo. De mamira piratra no afu na reo. Miena omni fanptona isaya tafaverena lon fila santsare na reo. Ari ita omni suratra masan san. Nandra infan mesan anfanay masina na reo tamni fitona novana batisa na reo. Isay manumana na reo amfanamba fianana. Numena andre mantra fahafana misafidy eo amin'ny lafiny ara-pitondrateny anareo ary nomeny fahafana hianatra ety an-tany manana asa mpanaovina anareo izy. Ny fanalahidiny hoavinareo ilay fanantenanareo mamirapiratra dia hita ao anatin'ilay boky kely vaovao Jeune Soye Fort. Ny fianarana dia hanokatra ireo varavaran'ny fahazoana tombontsoa. Raha toy ianareo ka manaraka ilay fanentanana nataon'ny tompo hoe katsaonareo ny fianarana amin'ny alalan'ny fandiniana ary koa amin'ny alalan'ny finoana. Dia tsy azo falana fotsiny ianareo fa azo finoana ihany koa. Katsao ny fianarana amin'ny alalan'ny fandalinana ampavitriana. Ny filokolodombinkly dia nananatra hoe lamin'ny fianarana izay ataonareo mandritra amin'ny fotoanany an-tsekoly dia izy fiatraika lehibe eo amin'ny fanirianareo tsy tapaka mandritra ny androm-piainanareo hanao fahalalana. Tokony handranto fianarana betsaka arak'izay tratranareo ianareo. Afosy izay zavatra tokony afoy mba hahafahanareo manao ny asan'ity izao tontolo izao ity. Ho fano ny sainareo sy ny tananareo mba ho lasa fitaovana hanaovana ny tsara rehefa miatrika amin'ny fiainana ianareo. Rehefa nresaka manokana tamin'ireo zatovovavy ny filo Thomas Saint Simonson de lasa izy hoe matetika dia tsy azo veroka ny ho avy. Noho izany dia ilaina ny fiomanantsika amin'ny toezavatra tsy apoizina. Mampirisika anareo ao mba handi fianarana ary hianatra fahaiza manao tena ilaina ka raha mitranga ny toezavatra tahaka izany dia efa vonony ianareo amin'ny angatsiny arina. Arao ny torohevitr'ireo mpaminany endry sy entanin'ny fanahireo ry zatovovavy. Aoka ianareo mba ho mpianatra tsara, mitsangana ary mamira piratany amin'ny sekolinareo anatin'ny filofosana mafy sy ny fahitsipo aman-tsaina. Raha toa ianareo ka sahirana ny an-tsekoly dia mitadiafa fanampinany amin'ny ray aman-dreninareo sy ny mpampianatra anareo ary ampikamba fiangonana aza milafolefina velively. Ataovy lisitra ireo zavatra tianareo ianarana. Zarao amin'ny fianakavianareo sy ny namanareo izany fa izy ireo dia anoana anareo sy ampirisika anareo. Amin'ny alalan'ny teknolojia ankehitriny dia toditry ny feo sy ny orona tsara sy ny fitaovam-pifandraisana tsy tapaka ianareo. Aoka ianareo mba hifantana ary azavela andrebireba anareo ireny teknolojia ireny. Mitsangana ary zatovovavy, ianareo ny mametraka ny tanjonareo, ianareo ny manapa-kevitra hoe inona ny tokony ampidirina ho amponareo sy ao an-tsainareo. Ny sasany amin'ireo zava-manandanja indrindra ianareo dia anivelan'ny hevitra ny fianarana. Feno vehivavy tsara alay tahaka ny manodinana anareo. Vehivavy afaka mampianatra anareo amin'ny fikarakarana tokantrano ny zavakanto. Fantaro izy ireo ary angatao mba hampianatra anareo. Rehefa nianatra zavatra vaovao ianareo dia ampianareo mandritra ny atrikasa hifampizarana izany na aoka ianareo mba ho lasa mpampianatra ho andreo zatovovavy hafa. Ankoatr'ilay reniko mahafinatra dia nanana mpampianatra maro toa teo amin'ny fiainako. Ny fotoana voalohany nahaizako mikasika ny fampianarana ny hafa dia fony eo sy fotoana monja. Mpampianatra tao amin'ny kilonga dia nampianatra nanao petaka fe point de croix soratra hoe hitondra ny hazavan'ny filazantsara ao an-tokantranoko ao. Ny antony tao amin'ny efitranoko foana izany nandritra ny nahazatovo ahy. Ny mpampianatra fanampianatra koa dia nisy mpanjaitra tena nahay anankiroa nampianatra inanjaitra. Noho ny fitarihan'izy ireo sy ny fanampian'izy ireo dia napiditra zaitra akanjo lava iray ny tao amin'ny fananana ao ary nahazo loka izany. Izany dingan'izany dia nampitombo ny etaetako hanao fahalalana sy ho mpianatra mendrika indrindra. Ny fanovozana fahalalana amin'izao fotoana izao dia tena sarobidy rehefa lasa renim-pianakaviana ianareo. Ny faripahaizan'ny reny iray dia misy fiantraika lalina eo amin'ny safidy ataon'ny zanany. Ny fahaizan'ny reny iray dia afaka ho tonga fanalahidy anesorana ny fahantrana. Ny vehivavy nandia fianarana dia lasa miteraka zaza salama kokoa, mananjanaka salama kokoa, manana fahatokitena bebe kokoa ary mahay mitraka sy manana fomba fisainana sy mahay mandanjalanja bebe kokoa. Ianarantsika eo amin'ny fianakaviana fanambarana ho an'izao tontolo izao fa ny reny ny tompony andraikitra voalohany amin'ny fikarakarana ny zanany. Ny fampianarana ny zanaka ao dia tafiditra ao anatin'izany fikarakarana izany ary andraikitra ao masina izany. Toy ireo zatovo miaramila izay efa nampianarany reny dia ianao no mpampianatra tena manandanja indrindra nampianatra ny zanaka ao hatramin'izay. Noho izany dia fidio tsara izay tianao ianarana. Omeo fitahina ny zanakao sy ny tokantranonao avy amin'ny alalan'ny fanovozanao fahalalana amin'izao fotoana izao. Ka tsao ny fianarana amin'ny finoana. Mianatra amin'ny finoana isika rehefa manova mpahavitrihana fahalalana ara-panahy amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny fandalinana soratra masina ny fangatoavana. Rehefa mikaroka ny fitarihan'ny fanahy masina isika dia afaka manao ny anjarantsika amin'ny fanovozana fahalalana. Rehefa miezaka ny manao izay amendrika ny tenanareo ianareo dia hanome toro lalana anareo ny fanahy masina ary ampitombo ny fahalalanareo. Fony eo zatovovavy dia nindrana fitaovana fanaovana ski izay tena lavabe tamiko ao, lavabe ihany koa ny kiraro. Ny andro ny andehanana nanao ski tamin'izay dia andro lohataona izay tena tsara nisy masoandro mibalika ary tsara ny ranomandry. Niova ny fifaliana ilay tebiteby naterak'ireo slampy siantsana rehefa nahita izany aho. Rehefa na dia ny anjera imbetsaka izao dia niarina foana ary nanoy hatrany. Lasa tiako tokoa ifanatanjahantena io. Hitako taty ariana fa tsy voatery ho tsara foana ny andro rehefa mandeha manao ski. Misy fotoana izay antsoina hoe azavana manjavozavo. Rehefa misy io dia tsy hita loatra ny antsana eo aloha ka rehefa mijery ny ranomandry eo aloha ianao dia tsy mahazo antoka ny alalany ary sarotra mamantatra hoe hatraiza ny alalan'ilay silampina mahita ireo tongotongony eo anolohany avoana. Ry zatovovavy, mety mijery ny hoavinareo toy ny jereko an'ity silampy miankanjatra ny fanaovana skity aho. Mety mahatsapa ianareo indraindray fa miaina ao anatin'ny hazavana manjavozavo ka tsy afaka mahita izay eo alohanareo. Ny fianarana amin'ny finoana dia hanome fahatokitena anareo ary anampianareo ahita ny lalanareo anatin'ny fotoan'ny fisalasalana. Ao amin'ny Matitoko 5:20 dia misy ny fanoharana mikasika ny virjin'ny folo izay mampianatra antsika fa zava-dehibe ny fiomanana ara-panahy ary tsy maintsy tanterahan'ny tsirairay izany. Ho tsaroanareo fa nasaina daholo ireo virjin'ny folo mba hitsena ny mpapakatra mandritra ny fampakaram-bady saingy virjin'ny endry dimy ihany no niomana kananana ny solika tao amin'ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba homeo kely amin'ny solika reo izay fa efa ho faty amin'ny fanalanay. Fa ny endry namalika nana hoe, so tsy ho ampohanay sy ho anareo fa mandehana mankany mpivarotra ianareo ka mividiana ho anareo. Fa raha mbola lasa mividy izy dia tonga amin'ny mpapakatra ary izay efa niomana dia niara-niditra tamin'ny tao amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrina amin'ny varavarana.
Mety eritreritra nareo fa fitiavatena nasehon'ireo virjiny izay tsy ny sarany solika nananany, nefa tsy azona atao mihitsy izany. Ny fiomanana ara-panahy dia tsy maintsy ataon'ny tena tsirairay tsikelikely ary tsy azo zarazaraina. Izao ny tokony anataterahanareo ampahavitrihana ny fampitomboana tsikelikely ny fahalalanareo ara-panahy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fandalinana ny soratra masina ary ny fankatoavana. Izao no fotoana andratoana fianarana tsikelikely. Ny eritreritra sy ny zavatra atao tsirairay izay tsara dia anampy ny solika eo amin'ny fanalanareo ary amendrika anareo azy ny fitarian'ny fanahy masina izay mpampianatra antsika avy any an-danitra. Fanahy masina dia tarika anareo mandritra ny dianareo ety an-tany na dia rehefa mahatsapa aza ianareo fa ao anatin'ny hazavana manjavozavo. Tsy mila matahotra ianareo. Rehefa mitoetra eo amin'n'ilay lalana izay mitondra any amin'ny fiainana mandrakizay ianareo dia tarika anareo amin'ny fanapa-kevitra raisinareo ny fanahy masina. Mijoro vavolombelona aho amin'ny zavatra ny anako manokana fa raha mikatsaka fianarana ianareo tsy hoe amin'ny alalan'ny fandiniana fotsiny fa amin'ny alalan'ny finoana dia hotarihan'ny tompo any amin'izay tokony ataonareo sy tokony ho fantatrareo ianareo. Nahazo ny tsodran'ny patriarka ho fony eo mbola voajatovovavy ary notoroana hevitra mba hanomana ny tenako amin'ny alalan'ny fianarana tsara hianatra ny fikarakarana tokantrano sy ny fikolokoloana fianagaviana. Tena naniry mafy ny anana fianagaviana ho kanefa tsy tanteraka izany raha tsy tamin'ny 17 taonako rehefa nanambady aho. Lehilahy efa maty vady ny vadiko ary tamin'ny andro namezana anay tany amin'ny tempoly dia tampoka teo dia nahazo vady, tsy hoe vady fotsiny ny azoko fa fianagaviana iray entana zanaka efatra. Fotoana ela talohan'izany dia maro ireo andro izay nahatsapahako toy ny manao ski ao anatin'ny hazavana manjavozavo aho sady nanontany aho hoe anahoana ny ho aviko. Ny ezaka aho nanaraka ny toro lalana tao amin'ny tsodrany patriarka ny menay, ny anatra tamin'ampahavitrihana aho ary tonga mampianatra any an-tsekoly ary nanohy ny fianaraka aho ho lasa talehan'ny sekoly fanabeazana fototra. Mivavaka tamin'iray any an-danitra aho ary nikatsaka ny fitarihan'ny fanahy masina. Ny nitampoka ny fanampohan'ilay fampanantenan'ireo mpaminany aho fa izay nametoko hoe rehefa mitoetra ho marina sy mahatoky mitandrina ny fanekem-pihavanana nataoko manompo an'Andriamanitra ary tia ny raiko any an-danitra sy Jesosy Kristy dia tsy maintsy azo ireo fitahiana mandrakizay izay homendraintsika ny an-danitra ireo zanany mahatoky. Fantatro fa ny fianarako dia nanomanay amin'ny fiainana iray izay tsy araka ny eritreretiko fony ao zatovivavy. Ny hevitra eo fa nianatra mba hampianatra any an-tsekoly sy hampianatra ireo zanako ny aoriana saingy tsy nahalala fa ny tompokoa dia nanomanay hampianatra teny anglisy tany Mongolia rehefa nanao asa fitoriana niaraka tamin'ny vadiko aho ary nanomanay hampianatra ireo zatovivavy amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao sy hampianatra ny zafikeliko fitahiana tena lehibe izay tsy noeritreretin'ny saiko velively ireo. Mijoro vavolombelona aho fa mahafantatra anareo sy tianareo ny ray any an-danitra. Nametraka fahatokiana lehibe aminareo izy ary manana asa izay ianareo ihany no afaka manao izany. Tianome antoka anareo aho fa ho vonona amin'izany asa lehibe izany ianareo raha toka mikatsaka fianarana amin'ny alalan'ny fandiniana sy amin'ny alalan'ny finoana. Izany no hijoroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
I hope you will always keep in your heart.
Tino fa u tashmnaho punarofona ni tsapanaho anio alla sini torivtan no resnaho anio. Zote funaita wai ni itenemnaho au yohin tenak te iten Irani, par rapport au merveilleux sauveur, si je ressemble son amour, Ari Daphné, Avio Omni, Tsatukam Pantiful Yutan ou Omni Falimbaja. Tajaku Tsarani, Avio Ombara Varakelni, Braun, Jatuvav, ni Tempul Nsotlik. Ils ont induit à Kunyanzel Moroni, ou Atinjun Tempul, Tuni, Tarachama Mirat, ni Finuns, ni Finutsi Keku. Tiki Moroni, Chachin, Zanna ou Matius Marnish, Dom, ni Fiaramun, Nejetena, Fen Faratsin. Ils nous maillent fouk, Nzuri Reris, Totsapakum Zuro, Tempuni, Tempuli Genio, Miangavian Sika Erfu. Si a tsia rujema i si a jantzika ki u ment ke itchan tempul masen i tsangana si a mar amira pirat ka i tzur si u takat nyan swansen jo tul jo a riaraken fam nanin izai an kani an tenju buit si jeov deni tempul masen i jan. Ta favorito anu ni janakava vo fiden tump manukan. Si mis fundna manan kerem tonale bekuku isem zura marnasen harin iran jotul jo nun isa tu vaf sin ve vaf ni fiangunan se so christi wanul mas ni an faran ita kun ma bun fia vina na ro ach ni ma mas nas ni ma isa se na ro ni an zara na ro e fania va kana ro tani am fiana na taluan na tehan mitunja fan ke pia vanana ni Si fam panantinana an firajana na ro, nan duva tuetara panav tam ni Abraham, Isaac, Stakoba, Patriarca, ma tuke na ro. Nis pam nan nan demanti irei, izen laja fa ya na ro, nu ilai fanantinana mamira pirat ni uav, ar hi miek izan yao. Mamira pirat a tuku ni ajava na ro, om ni jot tulu sarcha pe misantzik izau. Tena anj tsi u ad nuna mintsi zau, anj na ro izau, ar izau nufto na wan jatu vav ya tsej a tsej, I tsangana na si amira pratan ba tungan fa ajava na u faneva wan ni rofirenen. Ni faneva dena tau anje fesana ba maritanan fa marinanan ni fa lavrarin, isike de tuk nu faneva fa masinana mat Zenato uitan jot sul show. On bukkel vona vos na rita nura maireza de aitan af tzip kent na miena rapa marina na ariku fita ina nampanatenain ra ra anau izan. Ni tenitau de fa anau manampi anampi anau a fantataize tukni atau ba anaka bebe kuku ni pamunz si usambata kuku. Ni fiana na nifsip ke omniu bukelio de anampi anau menj ke niana na nfana masna unamanau. Ari om tutuli anau de yila izan namana izan anau antesa na fana pa kevta leibe ze yankina ni fa umbiazana si ni fa sambara anau ane orinan. Ni fanarana izan fitsipika izan dia nampy anareo tsirairay avy omendrika hiditra ny tempoly masin'ny tompo ka andray ao ny fitahiana sery izay miandry anareo rehefa manao sy mitandrina fanekem-piavanana masina ianareo. Tamin'ny mbola kely e mi zanakavy avy dia tia ny nijery izay rehetra taoko teo ampiomanako ankany am-piangonana rehefa avy nodinihany ny fanaoko dia mikantso mibango volo izy dia angatahany foana aho anositra azy amin'ilay mamirapiratra izany antsony hoe mamirapiratra izany dia ilay crema fanaoko mba isorohana ny kentrona. De ataoko mitakolany sy ny molony izany ka mitsikitsika izy ary manao hoe vonona andeha amin'izay isika. Tsy fantatry emi anefa fa efa nanana an'ilay mamirapiratra izy. Namirapiratra ny tarehiny satria tena nadio sy tsy nanatsiana izy. Omba azy ny fanahy ary niseho teo amin'ny endriny izany. Tiako mba ho takatrareo zatovavy rehetra eto anio arifa fa ny atsaranareo ny famirapiratanareo dia tsy miankina amin'ny makiazy na crema na kanjo taovolo manara-damaody. Hita ao amin'ny fahadiovanareo manokana izany. Rehefa miaina ny fitsipika ianareo ka mendrika ny anana ny fanahy masina ho namana dia afaka manana fitaomana mahery eo amin'izao tontolo izao ianareo. Ny ohatra sehonareo na ny hazavana hita ao amin'ny masinareo aza dia hitaona ny hafa izay mahita ny famirapiratanareo ary ho te hanahaka anareo izy ireo. Avisa no azaguna hoizan faza vanzan, ni tump no faza van, ar ni fana de manazavan nul narit, eum jot tulzo, isemien feun fana. Missiaza van aviam nandimanta tungo mars sient sikeri famana keken reitziken en danta si zeso Christi zanan isik. Izan, nu a ajutzik an lei mamirapirat. Aritan arorato fatzman detalota kuriam kulei krema mamirapirat afano amtare. Il a answe mit sangana kama mira prata te answana rutsrei tarkan jotul jo am ni tans na libirei anangana faneva si tarki tirana tarana kiti am fa machina na sfa juvana fa mendiana itchan tempul ratia nuva java tom jotul jo ya no dit smats miava kam jotul jo am pierre sequet ten joseph f smith de genam baran tam ni vivaf tam nyanjun we siana ro nu tuk nu tarin jatu vaven jotul jo fa yana ro nu tuk ni tark Nisa tuvavan jotuljo, am savadeta izay manadiu nisanakunbelen. Bulamarna izan ten izan enyu, am mazanakavav nantimanta naro de yanaro natau itark. Om jotuljo yanatsiken fafanaro itark, dim taken fitarianas fiarana fonam fanaimasne izay ilazam naro, izay savadareta tukniato naro, refa mamanta tashimiante itam fitarian sin bitsnia naro. Arsatitsin tuetam ni tempuli izay tsimadion ni fanaimasen, de milamandin ken fa jaratsikes ni amputsiki isiketsrerei. Sam milamanu fa javatirei isikeret, sam milam bebak. Arakan ten ni ren ni panzakalamoni en bukun mormon, a fouikun ni fautakret a fantarakono. Mouvaisik, isausiano, vunano izan. Nana pakefta ni fund natanuri reta o Queen Creek, Arizona, itzangana si amirapirat, kaitarkan tanure o antanana ni amnialalan fanaranan, fitsip keita om ni ritanura maires, samnanura tata om diarn, nisrerei mumbaje tsapan fanana katsakana jumentk, najavatati nuvain, de avio tena nangad lava kisreo, de niaran anjuftan pets tom diarn isreo kanachinta om le lava kaizan, taakan naton ni vaukan yamona om bukun mormon, izenan devna Niftova Piadin, den Alev Nijreus an Pizan, Kananapakevche Juva is Reretam Jay. Ni Babakis, ni Bebakis Ru, Tapakevche Itzangan is Ru. Miss Avatamilo Vena Veum Fianano? Avakatuno isan, Avakam Bebakeno, no ni surpanavutanatsmana Petan ni Pamunzi. Nu is de Avakam Juv is Ausiano, Baula Samadiu in Jay. Si ulasa ta akaz. Ar nampanantenis farifa atotzik izan, det si utzaruni tzun fautatzik eseat zutzik. Jandretot zvita izan, ma mira piratafon izan, belotan yulana atxeana izai met manamatkan ilua rannia zavanarieta den pamunz izan. Jandret sartan lalan ahmet to misavna matevna minzia zaman jakuta ilai azavan. Tu izan nanzuan Florence Chadwick, zatu vavirei, vote fultonis de naita fatalenta nim luman. Ni luman ni ampita ni ran la manchis da onat ni telom befulura si ropul minita futzen. Tena timanje si fanambi Florence katati orinis de nanajanan luman eftan California ni amni nus Catalina ru ambifapul kilometra tato eo. Fizanis tam zan afaka faifakaden. Ni zav nananakunan murtzirak. Nanarakaz tanat samp tene keken rin. Arin laja tam jen ni Florence afatotzi uvitan ni mamaranan zan. Nan priskaz januin rin sin panajataz. Senk tzna itafatzi lai zav ni Florence. Nzan nan lumanuiz senk nun tafakatan sampuiz. De itan fa rei kilometra ta sasan futzen nutafel. Nun nantanini stati orina we na ona nun zanan luman den ambaran fatzen ran mamanala na ni ala viren an nu antun zan. Uyiz resen lai zavnau. Nananja na intais in luman tati orina de tunga intailin zavn. Senk na nu janistam tindem turakti. Atam na tataran murtzirak. Nantanini zue inna nu nyuvatam ti jem turakti, de uiz ni fant kato an tsen sarn lei murtzirak kato an atin lei javna matevna sinan jitan filumanisan mantul. I lei murtzirak anu tanzen Florence Chadwick, ni tempul kus anu tanz siketzrerei. Rizatu vavi, maez am fantk Aza din tans naro, aza mamelan zav na mateven luto rapitun jatena anaka na naro tsi achachan tans naro, si yena ni fzipke, aria aaz ni fana masna unaman. Ari o ment ke yit chan tempul masen. Er tiret fon an sachen tempul ilai chan masen pamunzi ba i fant ka an puno sin saino. Er nant marlas zein zurtom nef chan celestial tom tempul n reno nevadao. Nia zavana nit za tom za nef chan den am nira pirat ar an boulan am pin chandelier kristal lai zan chachi ita tarata tom jurn marbe ilai a zavana ka na mira pirat eran nef chan. Tena nampienta nam fuku ni fahatsapako fa ni mpamonjy ange no fahazavana sy fiainana izao tontolo izao ary ny fahazavana no tsy maintsy asandratsika mba ho hita taratra isika no kristal kely ahitana taratra ny fahazavany ary mba hahafahantsika manao izany dia tsy maintsy madio sy afaka amin'ny vovoka izao tontolo izao isika raha nijoro tao amin'ny tempolo ao tamin'izay andro izay dia reko tao an-tsaiko indray ny antsony moroni amintsika zanaka vavin'ny ziona mifoazy dia mitsangana avy eo amin'ny vovoka ary aza mikasika ny fanomezana ratsy na ny zavatra tsy madio mifoaza dia mitsangana ary anovy ny fitafinao tsara tarehy izanaka vavin'ny ziona mba azona manatanteraka ny fanekem-piavana ny ray mandrakizay izay efa nataony taminao ry mpianakavin'ny israely ireo fitahinana ampanantenaina ao amin'ny tempoly dia tsy ho anareo fotsiny fa ho an'ny taranaka rehetra rehefa ataonao ho tanjona ny tempoly dia hihoatra ny fotoana sy toerana misy anao ny fitaomanao amin'ny tsara ary ny asa ataonao ho an'ireo izay nodimandry dia ho fanatanterahana ny faminaniana tamin'ny fiona be faranteo dia faly ao nyny lolona david ebednar nanasanareo tsirairay hilatsaka amin'ny fikatsahana ny tetiaranareo manokana sy anao ny asan'ny tempoly ho an'ireo izay nodimandry ka tsy nahazo ny fitahin'ny filazantsaran'i jesosy kristy naverina tamin'ny lonina tena ny bitaka ny foko raha nanasanareo toy izany izy hita ao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-piavanana ny momba ny fananofinidy hafa izay natokana ho tonga amin'ny fahafenoan'ny fotoana andray anjara amin'ny fandatsahana ny fototry ny asa lehibe ao amin'ny andro farany anisan'izany ny fananganana tempoly sy ny fanatanterahana ny ordonansy ao ho fanavotana ny maty izao no andronareo ary efa nanomboka ny asanareo izao no fotoana tokony hahamendrika sy ahazona fahazon-dalana hidirana ny tempoly rehefa manao izany asa izany ianareo dia ho lasa mpamonjy eo an-tendrombohitra izy ona hoy ny loolona russell m nelson namomba anareo ny hery mitaona ny zatovavy ny fiangonana dia tahaka ny olona goavabe matory iray izay hifo sy hitsangana ary anentana ny fanahin'ny pon'ny tany toy ny tafika maherin'ny fahamarinana mitsangana ry zatovavy ary raiso ny toeranareo anivon'ireo zava-miseho be voninahitra izay amolavola ny hoavinareo sy ny hoavin'izao tontolo izao izao no fotoana antendrimbohitra dia misy saina iray jereo miofaofa eran-tany indray ry zatovavy ianareo ilay faneva mba masina sy madio ary arikatsao ny anana ny fanahy masina ho namana aleveno ny fahotanareo sy fandikanareo lalàna afatoy amin'izay tokony afantohana ny saina ary aza vela anako nantanjonareo ny fahalotona ara-pitondratena mba mendrika ny hiditra ny tempoly manova n'ilay mamirapiratrareo mijoro vavolombelona amin'ny foko manontolo ao fa velon'andriamanitra ary izy no anazavan'ny fiainantsika rehefa manakaiky ny zanany malala isika dia jesosy kristy mpamonjy antsika izany ary mivavaka ao mba hitsangana sy amirapiratra tahaka ny moroni isika mba ho faneva ho an'ireo firenena ny fahazavantsika amin'ny anarana masin'ny jesosy kristy amen
express appreciation.
Ni vavaka famarana na avy eo dia ataon'ny Katie Garf zato vavrav tsara avy eo amin'ny tsatokan'ny Salt Lake Island, ny Flumonson.
On one occasion,
Ndai Andrzej, nanatrika conference ohatran'izao a. Rehefa tonga ny fitenenana farany dia voalaza hoe tsy avy amin'ity toerana ity izy fa nitsangana, nijery akavia sy akavanana dia avy eo lasa izy nandeha.
My dear young sisters,
ry anabavy kely malala isany, mampanetry tena ahy ny iresaka aminareo. Mivavaka mba azo fanampiana avy amin'Andriamanitra mba homendrika izao tombontsoa izao. Raha tany amin'ny 20 taona lasa tany dia mbola tsy nanomboka namakivaky ny dianareo eto amin'ny fiainana an-tany akory ianareo. Mbola tany amin'ny finainanareo tany an-danitra ianareo, tianivon'ireo olona tianareo izay tsy nieritreritra fa tsy ny zava-maso anareo mandrakizay. Manandanja amin'ny fivoaranareo nefa ny fiainana an-tany. Azo antoka nefa fa nisy fifanaovam-beloma ary nisy ny fanehoana fifampitokisana. Nahazo vatana ianareo ary lasa olona mety maty. Niala tsy ho anatrehan'Andriamanitra ianareo. Nisy fandraisana makotrokotroka nefa niandrinareo tetỳ an-tany. Sarobidy sy nivavaka tokoa ireo taona maromaro voalohany ireo. Tsy afaka nanana nakafana ianareo satana satria mbola tsy tompony andraikitra ianareo. Tsy nanantsiny ianareo teo anatrehan'Andriamanitra. Vetivety foana dia niditra tao anatin'ilay fotoana natsony sasany hoe fialana sakana manahirana ianareo. Tiako ny miantso izany fotoana izany hoe fialana sakana mahatalanjona. Tena fotoana hafana manao zavatra maro izany, fotoana fitomboana, fotoana ivoarana, izay vao mariky ny fahazoana fahalalana sy ny fikaroana ny fahamarinana. Tsy mbola nisy mihitsy ny laza fa mora ny taonany fahatanorana, taonany tsy fahampitokisana, taonany fahatsapanao toy ny tsy mahavita zavatra tsara, ary taonany fihazana hitadiny toeranareo ianivon'ireo namanareo ka izahana hifanerasera amin'izy ireo. Izany dia fotoana ahitana fa lasa mahaleo tena kokoa ianareo ary mety anira azo fahafahana bebe kokoa mihoatra ny izay tian'ny ray aman-dreninareo omena anareo. Izany koa dia fotoana manan-danja izay akany satana fanahy anareo ary anaovan'izay rehetra izay vitany mba handrebirebena anareo hiala amin'ny lalana izay hitondra anareo hiverany amin'ilay trano finenana any an-danitra ary hitondra anareo hiverina eo anatrehan'ireo olona tianareo any sy eo anatrehan'ny rainareo any an-danitra. Ny tontolo manodidina anareo dia tsy manana fitaovana ahafahana manome ilay fanampiana ilay anareo amin'ny tana antidi ity izay matetika feny fandripandrika. Maro ny olona amin'izao fotoana izao ny mamotsitra tanympiarovana ary manalavitra ilay serana ny fiadanana. Ny fandeferana amin'ny ratsy, ny tsy fahadiovana ara-pitondrantena, ny pornografia, ny zava-mahadomelina, ny faneriterena ataon'ireo tanora mitovy amin'ny tena, ireo zavatra rehetra sy ny hafa koa dia mahatonga ny maro ho atopatopan'ny onjan'ny fahotana izay mitarika ny tsy fahafahana anao zavatra maso sy ny fahazoana fitahiana ary ny faharavan'ny nofinofy. Moa ve misy ny hahazoana fiarovana? Moa ve misy fomba ilana amin'ny fandravana izay manambana? Ny valiny dia eny. Manoro hevitra anareo aho hitodika any amin'ny fanelon'ny tompo. Efa nolazaiko izany teo aloha ary mbola averiko lazaina ihany. Tsy misy zavona matevina na alina maizikitroka na rivotra mahery na tatsambo izay very andranomasina ka tsy avitry ny fanelon'ny tompo. izay miantsoantso manao hoe aty ny lalana hitondra fiarovana, aty ny lalana mody an-trano. Mandeha fahazavana famantarana iray mora hita ary tsy ho takona na oviana na oviana. Raha iray nareo famantaranareo dia hitarika anareo hiverina any amin'ny fonenanareo any an-danitra. Teresika aminareo mikasika ny ireo fanairana telo lehibe avy amin'ny fanelon'ny tompo aho anio ariva, izay anampy anareo hiverina any amin'ny ray izay miandry mafy ny fiverenanareo amboninahitra any an-danitra. Ireo fanairana telo ireo dia hoe minoa, mankatoava ary mahareta. Voalohany, ilaza fanairana fototra sy manan-danja ray aho dia ny hoe minoa. Minoa fa zanaka ny ray any an-danitra ianareo ary ti anareo izy. Tonga eto noho ny tanjona lehibe iray ianareo dia ny azo ilay famonjena anareo mandrakizay. Minoa fa ny fijanonanao mahafiorina sy mahatoky amin'nyireo famarinany filazantsara dia tena zava-dehibe indrindra. Mijorona vavolombelona aho fa marina izany. Ry tanora namako, minoa anareo teny lazainareo isan-kerinandro rehefa mitanisan'ny targetra ny zatovovavy ianareo. Eritrereto ny dikan'ireo tenyireo, misy famarinana ao anatin'izany. Mezahatra ny aina ireo asina voalaza amin'izany targetra izany. Minoa araky ny voalaza ao anatin'ny targetra anareo, fa raha manaiky sy manao zavatra mifanaraka amin'ireo asina voatanisa ireo ianareo dia ho vonona hanamafiorina ny tokantranonareo sy ny fianakavianareo. Hanao sy tandrina ireo fanaikem-pihavanana masina, andray ireo ordonansin'ny tempoly ary azo ireo fitahin'ny fisandratana. Famarinana tena tsara ao anatin'ny filazantsara ireo, ary raha manaraka azy ireo ianareo dia hahita fifaliana bebe kokoa mandritra ny fiainanareo ity ary ny fiainanareo ho avy. Ny ankamaroanareo dia nampianarina ireo famarinany filazantsara nanomboka tany amin'ny fahazazanareo. Nampianariny ray aman-dreny be fitiavana sy mpampianatra ianareo. Ireo famarinana izay nozaraina taminareo dia nanampy anareo hahazo fijoroana vavolombelona, ary nino izay nampianarina ianareo. Marina fa afaka mitomboana hatrany fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny fianarana soratra masina, vavaka ary ny fanatrehanareo fivorim-piangoana isan-kerinandro. Nefa kosa dia miankina aminareo ihany ny hitazonana izany. Ampiasa ny herindrehetra isatana mba hiazana motika izany fijoroana vavolombelona izany. Mila mikolokolo izany fijoroana vavolombelona izany nareo mandritra ny fiainanareo manontolo. Tahaka an'ilay lafy miredareda ny fijoroana vavolombelona, raha tsy kolokoloina lalandava dia hitsilopilopo toy ny vainafo efa ho faty ary avy eo ho maty tanteraka. Tsy tokony avelanareo hitranga izany. Akoatra ny fanatrehanareo fivoriana isan'alahady sy ireo aktivite mandritra ny herinandro, dia manana fahafahana anatrika seminera ianareo, na maraina izany na any an-tsekoly, ary aroaty izany tombontsoa izany. Maro aminareo ny manatrika seminera amin'izao fotoana izao. Toy ny zava-drehetra eo amin'ny fiainana ihany dia miankina amin'ny fomba fihetsikareo sy ny fahavitrianareo rehefa ampianarina ny azonareo zavatra maro avy amin'ny zavatra ianaranareo any amin'ny seminera. Aingany eo feno fanetretena sy fandriana hianatra ny fihetsikareo. Tena feno fankasitrahana noho ny fahafahana nananako nanatrika seminera isa-maraimbe fo ny aho zatovo, satria ny tana anjara toerana manan-danja teo amin'ny fitomboan'ny fijoroany vavolombeloko izany. Afaka manova fiainana ny seminera. Taona maro lasa izay dia niara-niasa tamina lehilahy iray izay aho. Tena nahafinaritra sy nanana fambiazana teo amin'ny fiainana izy. Tena nanatra hay ny fahamarinany toetrany sy ny firaiketam-pony amin'ny fiangonana. Nahafantatra fa nahazo fijoroana vavolombelona izy sy lasa mpikambana noho ny seminera. Tamin'izy nanambady dia efa mpikambana tao am-piangonana ny vadiny. Izy kosa nefa tsy mbola nitra tao am-piangonana mihitsy. Nandritra ny taona maro ary dia na dia teo aza ny fanasana nataony vadiny dia tsy nanana eo fahazotoana izy. Avy eo dia nanomboka nanatitra ny zanany vavoroa nanatrika seminera isa-maraimbe izy. Mijano anaty fiara izy mandra-pavita mpianaran'ny seminera. Indray andro avy ny orana dia nasainjana vavy izy, niteneniny hoe midira ry dada. Nanaiky ilay fanasana izy, nisokatra ny varavara n'ilay fitrano fianarana ary afaka ny haino izy. Voatohina ny fony. Nanomboka tamin'izay dia nanatrika seminera foana izy nandritra ny fotoam-pianarana sisa, ary izay dia nitarika azy ho lasa mpikamba ny fiangonana tamin'ny farany sy lasa mazoto ao am-piangonana nandritra ny androm-piainany manontolo. Isy ireo fotoana hiatrehanareo olana izay mety ampidozan'ny fijoroana vavolombelonareo na mety anadinonareo izany rehefa manao zavatra afa ianareo. Miangava anareo mba hiazona izany ho matanjaka. Andraikitra reo ary anao irery ihany ny miazona izany lehilafo iredareda. Takiana ny anaovana ezaka, saingy ezaka izay tsy anenena anareo na oviana na oviana. Tsaroako ny tony hira izay nosoratan'ny Julie de Azevedo raha miresaka momba ny fijoroana vavolombelona izy, dia nanoratra hoe ao anatin'ny rivotry ny fiovavana sy odidininy raha mitataon'ny fanahintanana no ny azonako foana izany ao anatin'ny fiainako. Ilaiko ilay hafanana, ilaiko ilay hazavana, na dia hery vaika aza ny oram-baratra, dia mijoro anohitra ilay orana mivatravatra aho, mitoetra aho ho mpitazona n'ilay lehilafo. Aingana ianareo ino ary avy eo hiazona ilay lehilafo ny fijoroana vavolombelonareo redareda, na ina na ina hitranga. Manaraka ry zatovovavy dia mankatoava. Mankatoava ny ray aman-dreninareo, mankatoava ny lalàn'Andriamanitra, nomeny rainy an-danitra be fitiavana antsika izy ireny. Raha ankatoavina izy ireny dia ao amby kokoa ny fiainana, ho mora zakaina kokoa ireo fanamby sy ny olana atrehintsika. Ahazo ireo fitahiana nampanantenain'ny Tompo isika, araka ny voalazany hoe mitaky ny fo sy ny saina marisika ny Tompo, ary ny marisika sy ny mpankato no hihinana ny soa amin'ny tany ziona amin'izao andro farany izao. Indray mandeha ihany sika ny miaina. Ataovy izay vitanareo mba hanakana ny olana tsy hiditra amin'ny fiainanareo. Indraindray nareo dia olain'ny olona fanahy, olona izay noeritra retinareo hoe namana. Taona maro lasa izay dia nresaka tamin'ny mpanoro hevitra reo amin'ny kilasy farimbona aho, izay nilaza tamiko mikasika ny zavatra iray ny aina niaraka tamin'ny iray tamin'ireo zatovovavy to amin'ny kilasy ny andraiketana. Tratra ny fakampanahy foana ilay zatovovavy hiala amin'ny anaraka ny lalàn'ny fahotana. Rehefa tratra ny fandresen-dahatra izay nataon'ireo namany sasanysasany tany an-tsekoly izy, dia nanaiky tamin'ny farany, nandeha tamin'ilay lalana miolakolaka. Napetrapetraka ny drafitra, mody ny teny tamin'ny ray aman-dreniny izy anatrika ny aktivite izay nikarakarain'ny zatovovavy. Nitetina anefa dia nijanona ao vetivety fotsiny mandrapaka an'ireo ankizy vavy namana sy ireo zatovolahy iaraka aminy. De avy eo dia nandeha tany amin'ny lalonana iray izy izay ahitana fandrosoana zava-pisotro misy alkôla sy fanaovana fihetsika izay mifanohitra tanteraka amin'ny fantatry ho zatovovavy hoe marina. Ny vavaka ilay mpampianatra mba azy fanaintanana ho an'ity zatovovavy ity, izay toany salasala tokoa mikasika ny fanolorantenany amin'ny filazantsara. Nahazo fanentanam-panahy ilay mpampianatra tamin'ny ariva io mba anajanona ny zavatra nokasaina atao, ary dia niresaka tamin'ireo zatovovavy mikasika ny fijaniana ho madio ara-pitondrantena izy. Rehefa nanomboka nyzara izany tao izay tao an-tsainy sy izay tsapany izy, dia nanomboka nyjery tsy tapaka ny famantaranandro n'ilay zatovovavy resana eto. Mba azoany antoka fa tsy tara amin'ilay fotoana iarahana miaraka amin'ireo namana izy. Kanefa rehefa nitoy hatrany fifalozan-kevitra, dia toena ny fony, tonga saina izy ary nanavao ny fanolorantena indray. Rehefa tonga ny fotoana dia tsy nirarahiny ilay anjomaran'ny fiara. Nijanona niaraka tamin'ny mpampianany sy ireo zatovovavy tao amin'ny trano fianarana izy. Voasoroka ilay fakampanahy hiala amin'ny lalana ankatoavin'Andriamanitra. Rava nitetika Satana. Nijanona kely ilay zatovovavy tao aorianany nivoahan'ireo hafa mba hahafahany misaotra ilay mpampianatra noho ny lesona, ary mba hahafahany mampafantatra azy fa tena nanampy azy isoroka zavatra izay mety hitera-doza izy. Voavaly ny vavaka ilay mpampianatra. Eniko taty aoriana fa satria nanapa-kevitra izy tamin'io alina io tsy andeha hiaraka amin'ireo namany, izay sasantsasany amin'ireo zatovovavy sy zatovolahy malaza atao an-tsekoly, dia nahilikilika izy ireo tsy ho namany ity zatovovavy ity. Ary tsy nanana namana nandritra ny volana maromaro izy tao an-tsekoly. Tsy nekentsany izy ireo ny hoe nandatsy anao ireo zavatra nataon'izy ireo izy. Fotoana ela taty aoriana dia nonijanona mafy orina tamin'ny fitsipiky ny filazantsara ilay zatovovavy, dia nahazo namana tsara ary avy eo afaka nanambadany amin'ny tenimpoly ary nahazo zanaka tsara. Ny fanapaha-kevitra raisintsika ny mamaritra ny ho avintsika. Ry zatovovavy sarobidy, apetrao ity fanontaniana ity amin'ireo fanapaha-kevitra raisinareo hoe hiteraka io namiko izany, ary aoka tsy hanao nareo hoe inona ny zavatra eritreretiny hafa momba, fa aoka kosa hiteny hoe inona no eritreretiko momba. Mety aza tarohian'ilay feo malefaka, tsaroa fa nametraka ny tanany teo ambony lohanao ny olona iray nanana fahefana nandritra ny fandraisananao mpikambany fiangonana. Laza hoe raisy ny fanahy masina, sokafo ny fonao, ny ady fanahinareo mihitsy aza mba andre ilay feo miavaka izay hijoro vavolombelona. Hoy ny mpaminany Izaia hoe ny tsofinao dia andray teny, manao hoe ity ny lalana ka andiana. Ny toetra mazatra dia hita amin'izao androntsika zao dia ny fandeferana amin'ny ratsy. Ireo gazety boky sy fahitalavitra dia manohitra ireo olo-malaza mpilalao sarimihetsika sy mahery fo ara-pana tanjahantena. Ireo olona izay tian'ny tanora maro alaina tahaka ho tsy mirara ny lalàn'Andriamanitra sy manao zavatra mamoetra ampahibe maso, izay toy ny hoe tsy tondra voka-dratsy ireny velively. Aza mino ireny ho avy amin'ny fitaom-pintsarana, anokafana ireo boky. Tsy maintsy hitaty ny vokatry ny asa taontsika isika. Vonona ve ianareo? Movy afa-po amin'ireo asa vitanareo ianareo? Raha toa ka nisy lavy nandritra ny diany tety, dia mampanantena anareo afa fa misy ny lalana hahafahana miverana. Izany dingana izany dia antsoina hoe fibebahana. Maty ny mpamonjy mba hanomezany asa ianareo izany fanomezana lehibe izany. Na dia sarotra aza ny lalana dia marina ny fampanantenana. Hoy ny tompo hoe na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala. Ary tsy ho tsaroako izany. Renabe avoko kely malala isany, manana ilay fanomezana sarobidy anareo dia ny fahafahana amin'ny safidy. Miangava anareo aho mba hisafidy ny akato. Farany, mahareta. Inona ny dikany hoe mahareta? Tiako ity famaritana ity. Miaritra amin'ny kerim-po. Mety ilainareo ny herim-po mba hinoana, ary indraindray dia ho ilainareo izany mba hahafahana mankato. Tena ilainareo tokoa izany mba haretanareo mandra-pahatonga an'ilay andro hialanareo eto amin'ity fiainana an-tany ity. Nyresaka tamin'ny olona maro aho nandritra ny taona maro, izay nilaza tamiko hoe manana olana maro be aho, tena mahavaky loha, tena totitr'ireo olan'ny fiainana aho. Inona no azoko atao? Nomeko ity torohevitra manokana ity izy, ary omeko anareo koa izany anio. Ka tsao anatin'ny andro iray isaky ny mandeha ny fitarian'Andriamanitra. Sarotra ny miainana ao anatin'ny fiahiana ny ho avy, fa mora kosa ny miaina ao anatin'ny fiatrehana ny ankehitriny. Afaka ny omarina ao anatin'ny iray andro isika. Ny tompo dia nilaza hoe mijery aty amiko ary mahareta hatramin'ny farany dia ho velona ianareo, fa izay maharitra hatramin'ny farany no meko ny fiainana mandrakizay. Izany no antony nahatongavanareo eto amin'ity fiainana an-tany ity, ry zandry namako isany. Tsy misy zavatra manan-danja kokoa no ny tanjona izay ezahanareo tratrarina dia ny fiainana mandrakizay ao amin'ny fanjakan'ny rainareo. Sarobidy ianareo, zanaka vavin'Andriamanitra sarobidin'Andriamanitra anareo, ary nalefa amin'izao fotoana izao no ny antony manokana. natokana mba ho avy amin'izao fiainana izao ianareo ary zavatra lehibe sy mahatalanjona miandry anareo raha mino ary makato ary maharitra ianareo. Izany no fitahiana ary izany vavaka ataoko amin'ny anarany Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy antsika. Amen.
Ry Rainay any an-danitra, feno fankasitrahana aminao izahay noho ny fahafahanay ny vory teto izay atisiny manerana an'izao tontolo izao. Feno fankasitrahana aminao izahay noho ireo afatra tsara izay nozaraina ho anay ary ireo hira ihany koa. Mangataka aminao izahay Ray mba hitahininao anay amin'ny risipo mba hahafahanay manao safidy tsara eo amin'ny fiainanay sy tahinao sy anarahanay ny ohatry ny mpamonjy mba ampio izahay mba ohatra tsara eo amin'ny masin'izao tontolo izao. Raha ifarany ity fivoriam-be ity dia tahinao izahay mba ho tafody soamantsara mba aorian'ny ionanay indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.